Hai, saya Evaldi dan ketemu lagi di podcast berkunjung. Oke, sudah cukup lama nih, minggu kemarin saya nggak upload dan sekarang sudah mulai upload lagi karena kemarin sebenarnya kebingungan buat menemukan siapa lagi sebenarnya yang akan dikunjungi dan akhirnya sudah menemukan lagi siapa yang akan diajak ngobrol. Nah, cuman sebelum itu saya masih belum bisa move on dengan keresahan saya tentang berpindah sebenarnya dari sekarang yang sebagai pekerja dan next pengennya sebenarnya berbisnis, bikin suatu usaha sendiri dan sudah tidak lagi bekerja di orang lain. Nah, cuman ketika misalnya ngomongin tentang keresahan itu, yang jadi ketakutan terbesar adalah mampu nggak ya untuk berpindah itu gitu. Yakin nggak ya untuk bisa masuk ke sana gitu. Karena kalau misalnya kemarin kita udah banyak ngomongin lah tentang keresahan-keresahan untuk berpindah. Tapi ada satu hal, ketika misalnya kita merasa sulit dan merasa takut untuk berpindah dari yang sudah biasalah gitu ya, kita kerja dapat gaji setiap bulannya gitu kan, kita butuh diyakinkan. Diyakinin sama apa? Sama banyak literatur. Ya mulai dari kita nyari alasan-alasan yang kuat, terus misalnya teknik-tekniknya, pilihan-pilihan usahanya gitu. Sehingga hal-hal itu bisa ngeyakinin kita gitu. Bahwa ketakutan itu sebenarnya muncul dari sesuatu yang nggak kita tahu. Muncul dari sesuatu yang kadang, kok kenapa kita bisa takut sama itu? Akhirnya ketakutan menurut saya juga akan bisa hilang justru ketika kita tahu banyak tentang suatu hal itu gitu. Nah, makanya ketika ketakutannya adalah berpindah dari bekerja yang memang gaji bulanan dan ke berbisnis, akhirnya kita harus banyak tahu tentang hal-hal yang dalamnya, mulai dari teknis, opsi-opsi bikin usaha, sampai ke hal-hal yang sifatnya fundamental. Dan kalau ngomongin hal-hal yang fundamental, manusia pasti nggak jauh-jauh dari urusan kognitif, emosi, sosial, dan juga spiritual. Nah, di poin yang terakhir ini kita akan bahas lebih banyak justru ke konteks spiritualnya, yang dimana mungkin di sini karena kebetulan juga saya muslim, jadi kita akan pakai frame itu untuk bahas dan meyakinkan lagi diri kita untuk mau berpindah dari hanya sebatas karyawan menjadi seorang yang mengerjakan suatu bisnisnya sendiri gitu ya. Jadi bahasan kita hari ini akan pakai frame itu dan sudah ada di depan saya tuh udah ada suara-suara tawa-tawa. Nah, betul, itu ya betul. Kemarin teman-teman dekat, kalau ini lebih dekat lagi. Sik. Karena saudara ini di sini udah ada sepupu saya namanya Anita, boleh ada suaranya.
Halo
salam
kenal gitu. Semuanya,
jadi ini Anita tuh adalah anak dari gimana ya?
Anak sepupu dari kakak. Sih.
Kakak bapaknya saya.
Iya.
Gitu. Nah, itu. Jadi sepupuannya dari sana dan dulu tuh teman kecil.
Iya, benar.
Dan khusus untuk episode hari ini, Valdi akan dipanggil dengan nama kecilnya. Jadi
iya,
jangan kaget gitu karena kebetulan di sini juga saudara yang dari kecil maksudnya sering bareng juga lah gitu. Nah, kebetulan ketika ngobrol-ngobrol belakangan ini, dia punya keresahan yang sama gitu. Nah, apa keresahannya dan gimana nanti Anita bakalan share juga tentang berbisnis, berpindah dari bekerja menjadi berbisnis secara sudut pandang spiritual juga nanti akan ada diselingin lah di sana. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, apa kabar, Ta? Asik, basa-basi dulu deh emang.
Iyalah ya.
Itu jadi kayak
emang udah harus ada gitu ya.
Terus ada basa-basinya dulu gitu.
Ya, alhamdulillah sehat. Ndek gimana sehat?
Nah, itu dia.
Itu
panggilan ya. Itu ya. Ndek katanya. Sok imut.
Soalnya aneh manggilnya kalau nama asli udah kebiasaan.
Nah, itu dia. Jadi ya, sudahlah khusus untuk episode ini ya bakalan dipanggil Ndek katanya.
Oke.
Okay. Sekarang sibuk apa sih, Ta?
Ya, alhamdulillah ya. Tadi ngomongin tentang keresahan-keresahan. Kalau alhamdulillah sih memang dari lulus kuliah di tahun 2000, disebutin gak apa-apa ya, sekitar 2014 lulus, pernah menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta, dan alhamdulillah kodarullah sudah apa ya, kalau tadi disebutnya berpindah per tahun 2017 sebetulnya. 2017 akhir sebetulnya udah mengajukan resign ya. Sudah mengajukan resign, udah surat resign udah masuk, tapi ada transisi di situ di mana perusahaan tuh yang nanti dululah.
Nah, wah, itu udah jadi template-nya perusahaan dah.
Luar biasa.
Itu usahanya
ya,
bagian HRD terutama.
Nah, Bapak pernah juga jadi HRD
untuk
ya?
Untuk mempertahankan. Ya. Itu udah template ya.
Iya, benar. Jadi dari 2017 udah wah, harus sebetulnya dari awal apply pun jadi beres sidang di 2014 tuh udah sidang di pertengahan tahun. Beres sidang sebetulnya dari awal niat mengajukan pekerjaan tuh sebetulnya udah dengan niat untuk tidak
nggak lama gitu.
Iya, bukan nggak lama ya, niat bekerjanya bukan untuk semata-mata dapat penghasilan toh, tapi gimana caranya dari awal tuh diniatkan untuk itu kayak tambahan kuliahnya aku gitu. Jadi kuliah S1 beres tapi ngerasa kayaknya nggak cukup deh ilmu di S1, butuh real di lapangannya tuh seperti apa. Jadi diniatkan bekerja itu ibaratkan seperti kuliah tapi dibayar gitu.
Iya, curi gitu ilmunya gitu ya, udah hatam terus bikin sendiri.
Sebenarnya gitu, jadi udah dia dari awal tuh udah yang nggak bakal dalam, maksudnya nggak dalam jangka waktu yang panjang banget, tapi saya harus ada target di sini mau berapa lama nih, apa aja yang harus saya tuju di perusahaan ini, apa aja yang harus saya dapetin. Ya simbiosis mutualisme dong. Saya meyakini bahwa perusahaan itu beruntung punya karyawan seperti saya. Asik, pede banget tapi harus punya rasa pede. Saya harus kontribusi sama perusahaan itu, tapi saya juga punya feedback balik. Saya someday, jadi pas ngajuin pertama kerja itu saya cari perusahaan mana nih yang sekiranya terbaik di Bandung dan saya bisa belajar banyak di situ.
Okay.
Gitu. Dan 2017 saya ngajuin udah beres. Alhamdulillah. Ya walaupun tadi ya ada masa transisi, jangan dulu, tapi jadinya per akhir tahun atau awal tahun 2018 sudah resmi keluar.
Oke. Okay. Dan berarti sebenarnya di awal pun ketika memilih untuk bekerja, niatannya sebenarnya dalam tanda kutip bukan untuk jadi pekerja.
Sebetulnya.
Oke. Okay.
Sebetulnya. Jadi sebetulnya jiwa entrepreneur itu sebetulnya sudah muncul dari zaman kuliah sebetulnya. Udah ngerasa kayaknya untuk kerja kantoran tuh bukan passion aku seutuhnya sampai nanti di hari tua gitu. Ada saatnya pengen nanti udah ada keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, tapi masih butuh ilmunya, masih butuh mentalnya juga kayak gitu sih. Jadi udah ada niatan dari awal sih sebetulnya kerja tuh nggak cuma sebatas kerja to aja.
Oke, okay, gini Ta. Sebenarnya kan akhirnya ketika setiap orang yang bekerja akhirnya mereka punya alasan dan kayak punya okay, ini waktunya buat buat gua lepas nih kerjaan dan memulai yang memang sih bisnisnya itu. Kalau misalnya tadi jiwa entrepreneur-nya mah udah dari zaman dulu, tapi
sebetulnya,
ketika okay, ini saatnya. Nah, ketika saatnya itu sebenarnya apa sih yang ada di benak gitu, Ta? Entah itu kalau kemarin-kemarin kan wah udah bosen, udah capek gitu kan, dimarahin terus sama atasan gitu kan, dikasih apa, ada yang prinsipnya kayak gitu, tapi ada juga mungkin hal-hal yang lain. Nah, kalau dari kita sendiri gimana?
Iya sih, kalau tadi ya, aduh kerja kantoran tuh gini-gini, pada akhirnya sebetulnya yang aku rasain ya, mau apapun pilihan yang kita pilih gitu, aku yakinin bahwa every decision tuh has a konsekuensinya gitu. Jadi setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensi yang bakal kita terima. Plusnya ada, minusnya ada. Jadi sebetulnya bukan berarti jadi karyawan itu apa ya, tadi ya ada bos lah, dimarahin terus apa. Karena menjadi seorang pengusaha juga barangkali tantangannya, permasalahannya jauh lebih besar sebetulnya. Kalau mau meminimalisir masalah, sebetulnya bukan pengusaha, karena dalam dunia usaha pun mungkin akan jadi lebih banyak ya permasalahan yang akan dihadapi. Kalau aku prinsipnya gini sih, sejauh mana kebermanfaatan kita sebetulnya, kebermanfaatan kita lebih optimal mana sih sekiranya ketika kita menjadi peran sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Jadi lebih ke gitu sih, si dasar kenapa memilih kayaknya lebih ke pengusaha deh gitu. Jadi balik lagi ya sebetulnya nih, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa di semua apa ya, ini tuh yang paling benar karena ini based on experience aja ya.
Dan
karena
tadi proses pribadi sebenarnya.
Betul itu jadinya privacy banget sih, gimana balik lagi ke latar belakang masing-masing. Cuman kalau aku pribadi ya jatuhnya lebih kayak ngerasa hidup tuh nggak cuman sekedar lulus kuliah kerja. Siklusnya gitu-gitu aja, tapi sejauh mana sih kebermanfaatan kita? Sejauh mana sih tujuan hidup kita tuh sebetulnya apa sih? Gitu loh, kalau mau ditarik garis lurus ya. Gitu.
Oke, dan sebenarnya ini jadi keputusan yang oke, mungkin Anita udah punya keteguhan kali ya, maksudnya sudah punya keyakinan yang oke, toh dari awal juga sebenarnya pengennya ke arah sana ya, tadi balik ke untuk perusahaan entrepreneurship. Nah, tapi pasti ada keraguan dong, maksudnya bagaimanapun juga setiap orang tuh ketika memang dia sudah ada di pola nyamannya, bukan hal yang mudah sebenarnya untuk melepasin itu gitu.
Betul,
kan.
Betul.
Dan apalagi tuh ini balik curcol lagi sih ya, maksudnya karena saya mencari pembenaran atas keputusan yang akan saya ambil ke depan. Keraguannya seperti apa dan gimana akhirnya mengatasi keraguan itu gitu?
Iya benar sih. Pada realnya ya, dunia kerja saya 3 tahun, waktu itu dari 2014 sampai 2017 sampai 2018 awal. Ya kurang lebihnya yang namanya kerja, dapat penghasilan tetap gitu ya, dengan segala fasilitas yang dikasih, itu kan jadi yang wah, alhamdulillah ya, disyukuri juga ya, disyukuri juga karena orang juga banyak juga yang mungkin belum dapat kerjaan gitu, kita ada di posisi udah dapat kerjaan. Pasti ada lah zona nyamannya tadi ya, setiap tanggal segini udah pasti ada duit nih masuk gitu di rekening, jadi kita mau spending apa tuh udah kebayang nih gitu. Ketika memutuskan untuk menjadi self-employee dan nantinya berbisnis gitu ya, dan sekarang lagi mulai ngerintis bisnis, berarti kan ada hal-hal yang ini gaji biasa tanggal segini masuk, nah ini harus gimana nih biar dapat pemasukan yang sama. Ya pasti ya ada kekhawatiran dalam artian bisa nggak ya kondisinya sama ketika kita kerja dapat penghasilan dengan nominal A, ketika kita udah jadi self employee atau berbisnis bisa nggak ya kita dapat pendapatan yang minimum sama sama yang pernah kita dapetin sebelumnya. Nah kalau yang aku rasain ya jatuhnya jadi gimana ya, itu jadi kayak keluar dari comfort zone dan jadi meyakini rezeki itu apa sih sebenarnya. Nah, rezeki itu apa sih? Dan lebih kebuka sih jatuhnya pandangan kita terhadap rezeki itu sendiri. Yang tadi ya biasanya tiap bulan pasti ada. Nah, ini gimana nih? Nah, di situ jadi mindset sih, start dari mindset juga. Kebuka banget makna rezeki itu apa. Yang sebelumnya mungkin rezeki itu identik dengan uang, gaji. Nah, sedangkan gimana nih kalau udah malah jadi pengusaha, malah kita mikirin gaji orang lain kan?
Iya.
Malah apa? Jangan mikirin diri sendiri nih, karyawan apa kabar gitu ya, tanggal segini orang tanggal 1 tuh nunggu gajian, nah kita harus ngegaji orang gitu istilahnya kayak gitu. Nah, balik lagi sih mindset tentang gaji itu sendiri apa. Kalau yang aku rasain jatohnya gitu, yang kerasa setelah memutuskan untuk nggak office hour, rezeki itu jadi kayak oh ternyata bukan cuma sekedar materi. Rezeki itu luas banget, kayak waktu luang.
Semangat.
Waktu luang itu yang biasa kita satu hari 8 jam harus stay di kantor, itu tuh bisa, yang aku rasain jadi kayak kerasanya jadi siklus apa ya, belum tentu 8 jam di kantor tuh kita produktif all out, padahal mungkin secara kasat mata kita berada di depan laptop itu 8 jam optimal gak gitu loh kerja, kadang ngerasa kayak gitu, jadi kayak rutinitas aja gitu kantor tuh kerjanya.
Belum lagi side effect dari 8 jam itu gitu, karena biasanya bisa jadi sampai 10-11 jam akhirnya tidak efektif karena 8 jam nggak efektif jadinya manjang gitu.
Kadang gitu sih yang memanage produktivitas itu sendiri. Jadi ngerasanya ketika kita nggak office hour ya bukan berarti waktu luang tuh jadi leha-leha juga, tapi at least waktu tuh bisa kita manage sendiri gitu. Jadi waktu kerja tuh nggak harus dari yang jam 9 sampai yang jam 5. Jadi itu bisa kita manage buat keluarga, waktu keluarga sama keluarga tuh bisa lebih fleksibel walaupun belum menikah ya, tapi kayak hak ke orang tua, hak ke adik kakak, hak ke ponakan, itu jadi bisa lebih fleksibel, nggak harus nunggu weekend kalau buat mau main kemana gitu. Itu menurut aku waktu luang tuh bisa jadi rezeki banget. Selain waktu luang, dikasih sehat, nggak yang harus macet-macetan setiap hari pergi semua jam 8, jam 7 gitu ke kantor, pulang jam 5 itu macet banget tuh, bikin stres juga kadang-kadang dari itu, jadi kayak pemicu jadi sakit apa gitu. Alhamdulillah jadi apa ya, nikmat sehat ini juga rezeki yang Masya Allah gitu, luar biasa banget, yang kalau kita nominalin pakai duit itu gak kebayar lah gitu, yep. Nikmat sehat tuh gitu. Terus waktu luangnya kita tuh bisa dipakai silaturahim juga sama banyak orang, ketemu banyak orang, nemu insight-insight baru, silaturahim, kita berkomunitas gitu, yang mungkin terbatas banget kalau kita office hour gitu, yang mungkin hanya bisa di minggu aja atau Sabtu minggu. Kalau misalkan ini bisa kita manage kan gitu, kegiatan sosialnya kita sama kegiatan profesionalnya kita tuh bisa kita manage itu waktunya. Yeah. Itu sih yang aku rasain, jadi kayak lebih kerasa balance aja sih hidup tuh gitu, karena ngerasanya. Dan ada satu yang diyakini bahwa even kita nggak office hour pun, yakini aja Allah tuh pasti bakal ngerejekiin gitu. Allah tuh bakal ngerejekiin, bakal tetap tercukupi gitu kebutuhan-kebutuhan kita. Dan terbukti dari 2018 sampai detik ini juga alhamdulillah gitu, gak pernah ngerasain kelaparan apa gitu, walaupun gak digaji gitu istilahnya gitu, cukup aja gitu, cukup aja, bensin cukup, makan cukup, pulsa ada gitu, kebutuhan pokok masih tetap terpenuhi. Ya gitu sih, jadi mindsetnya lebih kayak banyak hal-hal yang kalau dikonversikan itu tuh jauh lebih mahal gitu dari gaji bulanan.
Okay.
Sebetulnya
dan ini menarik sih, maksudnya nyambung juga dari tema subtema bahasan kita hari ini kan, bahwa kita butuh keyakinan bukan hanya dari konteks teknis secara bisnisnya sendiri, bukan tentang ngomongin tentang cash flow, bahwa bisnis tuh kita bisa dapat lebih banyak dari hanya digaji. Tapi ada kepuasan tersendiri, ada hal-hal yang memang kita dapat di luar ya finansial terutama. Betul. Gitu ya. Dan itu tuh dikonsepkan dalam konsepnya rezeki sebenarnya yang tadi Dery mau sampaikan gitu. Karena yang jadi kekhawatiran orang berpindah dari karyawan ke berbisnis sebenarnya paling gede itu sih gitu. Tapi sepakat pisan sih, maksudnya aku ngerasa gitu ya, ketika mau memunculkan keputusan berpindah tadi akhirnya secara tidak langsung menjabarkan konsepsi rezekinya itu sendiri. Nanti mungkin Anita bisa lebih kasih frame-frame lagi lah gitu ya, bahwa sebenarnya konsepan rezeki terutama di Islam tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi aku rasain sendiri benar sih gitu. Akhirnya rezeki jadi didefinisikan lebih luas dari hanya sekedar misalnya salary, dari hanya sekedar oke, gue dapat proyek gede. Oke, gue dapat cuan gitu ya, maksudnya di luar itu ternyata kita bisa banget mendefinisikan rezeki itu jadi berbagai macam hal gitu. Tadi kesehatan, iya, waktu, wah parah sih itu gitu.
Kerasa ya?
Ya ini secara pribadi ya, tanpa nge offense ke orang-orang yang memang workaholic terutama gitu ya. Tapi untuk aku pribadi, dengan pola seperti itu, justru semacam aku secara nggak langsung menolak rezeki dari Allah tentang sehat. Kasarnya ya, ini pribadi loh ya. Karena ya aku nggak sehat dengan pola itu akhirnya gitu. Padahal Allah sudah ngasih option sebenarnya begitu, option yang memang lu tuh bisa dapet. Gue udah ngasih lu pola rezeki yang akan lebih menguntungkan, yang ngomongin tentang kesehatan lah sebagai satu rezeki. Tapi lu tetap memilih dengan pola yang secara nggak langsung lu tuh jadinya nggak dapet rezeki sehat dari gua gitu. Ya, istilahnya aku berdialog lah gitu ya secara nggak langsung. Oh iya gitu, karena 8 jam gitu, apalagi di kantor tuh udah sakit punggung, sakit pantat tuh, terus
screening terus kan, ngelihat screen,
iya, gitu, terus ngelihat laptop lah apalah gitu, terus udah pulang kerja tuh ini capek banget dan gak bisa ngerjain apa-apa, terus tidur. Tidur juga kadang tetap aja tidurnya malam, karena secara energi sebenarnya kita nggak abis kita keluarin gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya full efektif atau apa, pulang kerja pulang ya mau kegiatan apapun itu capek, tidur tuh berkualitas sih gitu. Karena kita kita memang istirahat konteks itu.
Benar.
Jadi ada semacam
itu konsep rezeki itu jadi sangat luas.
Ya, sehat. Framingnya kita perluas gitu.
Sama kayak misalnya gini, ngomongin tentang waktu luang gitu kan deh. Ketika keputusan itu dibuat, kayak aku merasa dikasih rezeki yang lain sama lo gitu kan. Ketika misalnya, oh mau belajar bisnis nih, aku jadi ketemu banyak orang. Aku jadi belajar banyak hal lagi.
Nemuin banyak peluang juga ya.
Nemuin banyak peluang lagi gitu yang, ya oke, bisnis mungkin ya tanpa mikirin cuan juga maksudnya bukan bisnis juga, tapi jalan-jalan itu gitu dan ya rezeki itu tuh gitu.
Benar.
Konsep rezeki itu ya akhirnya nge-spreadingnya tuh di sana gitu kan.
Benar-benar.
Dan jadi sangat-sangat luas gitu. Dan aku pikir dan aku yakini ya konsep rezeki terutama di Islam yang memang di kan ada ya bahwa setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Ya bukan tentang lu udah dikasih sekian si A udah dapat sekian rupiah ya, si B udah dapat sekian rupiah ya. Ya bukan itu gitu. Tapi udah diplot-plotin rezekinya tuh macam-macam konsepannya gitu.
Benar banget.
Nah, dari dirimu sendiri gimana tuh maksudnya? Ini kan tadi frame aku gitu ya. Ada yang kira-kira yang memang akhirnya bisa, oh iya, iya deh emang sebegitunya gitu.
Ya, terus ini juga sih, kepikiran gini ya, tentang pendapatan. Ketika tadi self-employed ataupun berbisnis, itu kita nggak ada, istilahnya nggak ada jaminan lo dapat satu bulan ini sekian nominalnya gitu.
Yeah.
Kalau gaji kan jelas ya ada, walaupun mungkin nominalnya nggak fix, tapi adalah kebayang gaji gue bulan ini sekian gitu. Nah, yang dirasain bedanya ketika masih kerja sama enggak setelah bisnis atau self employee ini gitu, jatuhnya tuh jadi kayak keberpasrahan kita sama Allah tuh makin kuat gitu loh, Ndek. Jadi kayak okay, pas lagi jadi karyawan kebayang nih gaji gue segini, tanggal segini turunnya, ya udah gitu. Jadi kata Allah, oh ya udah rezeki lu ya segitu gitu. Ngerti kan? Jadi kayak ya udah tanda tangan kontrak rezeki lo bulan ini ya memang segitu, udah gaji lo segitu doang gitu. Tapi ketika apa ya, jadi kayak roller coaster aja sih hidup tuh, jadi kayak unpredictable, banyak kejutan, tapi di situ banget kerasanya tuh kuasa Allah tuh luar biasa banget gitu deh. Jadi kayak hidup tuh bener-bener makin erat aja sama Allah. Ya Allah, kalau hamba nggak minta ke Engkau ya ke siapa lagi gitu. Jadi bener-bener rasa berharap kita tuh jadi makin lebih gitu ke Allah, kalau yang aku rasain ya. Jadi kayak aduh bener bulan ini misalkan kok lagi butuh banget sesuatu nih, dan ini pendapatan belum mencukupi gitu. Ya mintanya ke siapa lagi gitu kan? Ya ke Allah gitu, yang kita yakin Allah tuh pengatur segala urusan kita, yang ngasih kita rezeki gitu. Jadi makin kerasanya tuh makin erat aja sih. Makin erat ke spiritual kitanya juga, makin bergantung sama Allah, enggak ada lagi tempat bersandar. Kita enggak bisa ngarepin makhluk, yang kita harapin ya Allah gitu. Jadi kerasa ke spiritualnya juga makin erat sih kalau buat aku pribadi ya. Jadi keberpasrahan kita, kebersandaran diri kita tuh udah enggak bisa lagi ke makhluk, oh ya udah ke Allah gitu. Dan realitanya banyak hal-hal atau miracle-miracle yang hadir gitu di kehidupan aku.
Banget sih.
Nah, itu sih yang mungkin secara logika manusia masa sih dapetin nominal segitu dalam beberapa hari, tapi it happens gitu, kata Allah terjadi ya terjadi, kayak gitu sih yang aku rasain kemarin.
Tapi ya kayak gini gitu, misal taruh gaji sekian rupiah gitu ya, misalnya anggap 5 juta misalnya gitu ya, 5 juta sebulan. Kita sebenarnya udah ngeplot-plotin kan gitu. Terus ketika misal ada limit-limit tertentu, udah waduh udah mulai panik nih, mulai apa gitu. Dan akhirnya di situ yang kita bergantung sama si nominal gitu. Kita ngirit misalnya gitu ya, atau misalnya kita nyisihin buat nabung buat apa gitu, patokannya adalah nominal gitu. Padahal ya ketika misalnya menjalanin, aku semakin yakin bahwa konsep rezeki yang lo turunin tuh bukan tentang gini loh, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Tapi konsepnya tuh bukan nih sekian gitu. Jadi dikasih masing-masingnya tuh bukan gitu gitu. Tapi lebih ke yang limited aja gitu. Enggak berujung, enggak ada patokan, enggak ada batasan gitu. Bahwa memang setiap orang dikasih frame-nya itu gitu. Hmm. Tapi justru yang aku rasain, justru ketika ini balik lagi ke konteks kerjaan gitu, kerjaan dengan gaji setiap bulan, secara langsung aku sebagai manusia justru yang membatasi rezeki Allah yang misalnya kasih yang sebenarnya unlimited gitu, nggak ada batasnya gitu.
Jadi Allah juga mungkin bisa aja mikir, oh lu gaji segitu ya udah gue kasih segitu, padahal sebenarnya bisa aja ya Allah kan tidak terbatas ya mau ngasih sesuatu ke hamba yang kayak gitu, bener-bener banget.
Cuman memang ya jalan-jalannya itu kan gitu. Ketika aku memutuskan untuk mau coba, dan akhirnya ketemu banyak orang, dikasih banyak peluang gitu. Nah, unlimitednya itu tuh yang jadi kebayang gitu. Dan unlimited ya bentuknya nggak selalu harus nominal. Bener. Gitu kan.
Dan
gitu.
Bisa melebihi akal manusia juga
itu
gitu.
Dia, sih, ya, itu sih? Dia sih. Gitu. Jadi makanya, wah ini harus di bikin kesepakatan baru nih gitu. Maksudnya sama konsepsi rezekinya itu sendiri dan itu yang sangat meyakinkan sih. Gitu. Akhirnya kekhawatiran untuk kehilangan rezeki dalam tanda kutip.
Ya betul, itu bisa terkikis sebetulnya. Yakinin apa ya? Satu hal sih, yakini aja bahwa makhluk hewan melata di dasar lautan aja udah Allah jamin gitu rezekinya. Itu tuh hewan yang entah gimana bentuknya, Allah jamin, apalagi kita manusia, makhluk yang mulia, ya dikasih tugas sama Allah di muka bumi ini gitu ya, masa sih nggak direjekiin gitu. Nah, selama kita masih hidup pasti ada kok rezekinya gitu sebetulnya. Kadang manusia sendiri yang khawatir akan hal-hal yang sebetulnya udah Allah jamin. Seringnya manusia tuh gitu, suka salah fokus, sering resah, sering gelisah sama sesuatu, sama hal-hal yang sebetulnya udah Allah jamin, termasuk rezeki. Jodoh juga termasuk. Ya jodoh juga sebetulnya masuknya rezeki ya.
Iya.
Suka resahnya tuh ke hal-hal sana gitu. Aduh, gue belum ini, belum itu, belum ini. Padahal sebetulnya udah Allah atur. Yang belum jelas tuh sebetulnya apa amalan kita sebetulnya. Dan itu yang malah nggak difokusin, dipikirin sebetulnya. Kita tuh manusia sering salah fokus. Ya terkait ini, terkait rezeki, ya hewan aja belajar dari lagu Cicak-Cicak di Dinding.
Oke.
Nih ya. Coba maknai nih, kalau kita cuma nyanyi ke keponakan doang rasanya biasa, tapi kita maknai ya. Lagunya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak bisanya apa? Cuman di dinding, ngerayap. Makanannya cicak apa?
Nyamuk, nah, serangga-serangga gitu.
Ya, nyamuk terbang ya. Gimana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, makanannya nyamuk. Tapi di sini dikasih tahu, datang seekor nyamuk. Okay. Jadi gini loh, Dek. Kalau kita mau protes ya tentang rezeki, yang protes pertama tuh cicak gitu. Dia cuma bisa nemplok di dinding, kenapa makanannya tuh serangga-serangga yang pada terbang? Coba, kalau secara logika manusia, kasihan banget ini cicak gitu. Lu cuma bisa nemplok tapi makanan lu pada terbang semua. Lah, protes gitu harusnya si cicak tuh gitu. Gue gak bisa ngapa-ngapain, gimana mau ngambil rezeki gue gitu, rezeki gue yang terbang semua. Tapi di lagu itu datang seekor nyamuk, si nyamuknya ngedatangin si cicak gitu.
Okay.
Si cicak tinggal apa? Hap! Lalu ditangkap. Sebenarnya gitu, Ndak. Dari lagu itu kita bisa belajar bahwa sebetulnya dijamin. Tapi apa? Nah, dijamin di sini juga bukan seolah-olah Allah tuh yang ngasih banyak ya yang udah Allah kasih. Tapi di sini juga ada ranah ikhtiarnya kita gitu.
Okay.
Ranah ikhtiarnya juga. Nah, realnya nih pas aku awal resign, ketika alhamdulillah nih gak harus ke kantor jam 7 lagi, jam 8 lagi. Nah, di situ ada adaptasi lagi dong gitu. Yang biasa pergi ke kantor ini enggak. Dan kalau bisa jadi di kantor kita bisa zona nyaman, ketika udah enggak kantoran lagi itu juga kita bisa terjebak sama zona nyamannya itu sendiri.
Okay.
Yang aku rasain ya, ketika enak ya, enggak kantor, bisa di rumah, bisa. Nah, jatuhnya apa? Leha-leha. Nah, jadi itu hati-hati juga nih, hati-hati juga ketika kita udah dikasih keluangan waktu, waktu yang udah Allah kasih tuh kita pakai buat apa?
Oke. Okay.
Dimanfaatin dengan baik enggak waktu luang itu gitu. Jangan sampai lo udah kerja oke, udah enggak, terus malah jadi gak bermanfaat sama sekali gitu. Waktu lo malah jadi gak dipakai hal kebaikan. Nah, jadi tugas kita ketika udah lepas nih, alhamdulillah gitu ya, nanti gimana caranya tugas kita tetap memanfaatkan waktu-waktu luang kita dengan apapun itu gitu, dengan hal-hal yang bermanfaat. Istilahnya gini, kemarin momen Idul Adha nih, belajar dari ceritanya Siti Hajar.
Okay.
Ada proses dia cari air. Ditinggalin kan sama Nabi Ibrahim, ditinggalin sama Nabi Ismail waktu bayi, masih kecil. Kondisinya pada saat itu di Mekah tuh masih tandus, namanya masih Bakah, masih gunung-gunung batu. Ditinggalin cuma berdua, di mana saat itu bayi Ismail nangis, nggak ada air dong, itu gimana ikhtiarnya apa, lari dari Safa ke Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah itu lumayan jauh, kondisinya nanjak berbatuan pada saat itu, yang nggak kayak sekarang. Ikhtiar harapannya Siti Hajar nemuin air, mata air, tapi nggak tahu kemana, ya udah dia ikhtiar aja lari dari Safa ke Marwah, nggak nemu. Dia balik lagi ke Safa, nggak nemu, balik lagi ke Marwah. Yang dia kerjain tuh larinya gitu. Dapatnya di mana nggak tahu gitu. Mata airnya di mana nggak tahu, tapi tetap diikhtiarin larinya, tetap ikhtiar larinya tetap Safa Marwah, tetap di situ. Berapa kali nggak ada juga, tetap aja dicobain. Sampai akhirnya 27 kali balikan, ternyata Allah ngeluarinnya dari mana? Di tempat yang di tengah-tengahnya gitu, yang mungkin nggak kebayang sama Siti Hajarnya sendiri gitu. Ya udah, partnya kita tuh ikhtiar lari-larinya itu gitu. Soal nanti di mana dibukain mata airnya, itu Allah gitu. Hak prerogatifnya Allah nemuin rezeki, tapi tugas kita tetap ada larinya gitu, nggak diem aja. Jadi ketika udah nggak kerja pun ya, ya tadi ya isi gitu dengan silaturahim, tadi ketemu orang tuh pasti ada peluang baru, gimana aja caranya Allah tuh gitu. Perbanyak aja aktivitas, jangan jadi malah ya udah keluar kerja karena bosnya galak lah, karena deadline apa, bukan jadi pelarian gitu jatuhnya keluar kerja tuh. Harapannya gitu sih, bukan karena dulu gue di kantor lo nggak suka lah gini, kayaknya emang enak resign deh ya. Bukan hanya sisi emosi aja yang dipakai, kalau emosi nanti usaha juga banyak sisi emosi yang kekurasnya gitu. Tapi ya tadi apa ya, lebih mateng secara setiap keputusan yang diambil, yakini bahwa setiap keputusan pasti ada resikonya gitu. Jadinya ketika keluar tuh keluar dengan tanggung jawab gitu, keluar dengan tanggung jawab, tetap mengisi kegiatan dengan hal positif, nggak jadi terlena dengan waktu luangnya itu sendiri sih gitu. Kalau yang aku rasain, karena kerasa sempat ada momen kenapa jadi nggak produktif gini gitu setelah nggak kerja. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Tetap harus ikhtiar Siti Hajar, larinya harus tetap gitu. Dan ya alhamdulillah gitu, walaupun kerasanya roller coaster, nggak tetap gitu tanggal berapa kayak gajian pada umumnya, tapi ada rezekinya datang ke kita gitu.
Dan ini yang jadi menarik di termasuk konsep rezekinya itu sendiri, perihal keberterimaan, tak? Keberterimaan bahwa memang pertama rezeki itu memang sudah ada yang mengatur, bahwa memang rezeki itu bisa muncul, bisa kita dapetin, walaupun kita nggak tahu di mana, kapan dan blablabla, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar gitu. Itu suatu konsep yang tidak mungkin bisa terinternalisasi ketika proses keberterimaannya tidak terbangun gitu. Keberterimaannya gimana? Ya yakin gitu bahwa memang itu teh iya gitu. Pernah abstrak kan ya, maksudnya itu tuh
nggak ada jaminan real gitu ya.
Untuk orang-orang yang mainnya logika gitu, logika berpikir kognitif, itu tuh ya plannya gimana? Lo ikhtiar tapi tidak terarah juga apa kan gitu. Ya sebenarnya bukan tentang itunya gitu, tapi harus clear dulu secara oh iya memang seperti itu gitu. Oh iya memang rezeki sudah diatur. Oh iya memang rezeki itu bisa muncul kapan saja, di mana saja kita nggak tahu, tapi tetap harus dibarengin sama ikhtiar gitu. Itu pola yang sebenarnya apapun ketika kita sudah berterima, ngejalaninnya enak gitu. Nggak cuman iya sih gitu kan, ya bahasannya iya sih bahwa rezeki itu, tapi kan gitu. Konsep itu yang akhirnya memang kalau menurut aku harus jadi yang paling utama gitu. Yang paling utama di clearin dulu gitu. Nggak munculin dulu pertanyaan, nggak munculin, nggak nagih mana gitu kan ya. Nggak, aduh nanti hilang, aduh nanti nggak ada lagi. Ya berarti itu belum clear gitu keberterimaannya gitu aku pikir. Belum sepasrah dan seberterima itu dengan konsep yang sudah ada gitu. Gitu nggak, tak?
Oke. Nih, kita mundur dikit ya. Balik lagi gini sih, standar hidup yang kita pakai, boleh kita buka Quran sedikit gak?
Boleh,
ya?
Boleh.
Ya? Ini jadi boleh. Ini apa ya? Jadi dasar hidup aku juga ya, jadi prinsip hidup kita juga gitu. Jadi dasar banget ketika kita ngelaksanain kehidupan, mengambil keputusan apapun yang di hadapan kita. Ini jadi apa ya? Ayat favorit sih sebetulnya. Ayat favorit tuh ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56, itu tuh jadi kayak landasan hidup banget sih. Di Az-Zariyat ayat 56, surat ke-51 ayat ke-56, itu kayak Allah kasih bocoran ke kita. Kita hidup tuh untuk apa sih? Kita hidup untuk apa? Tadi ya gimana buat pasrah gitu, tapi kita juga nggak terfahami kita hidup tuh sebenarnya buat apa. Nah ini balik lagi kalau ditarik akarnya di sini gitu. Yang aku dikasih bocoran sama Allah di surat ini, langsung artinya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini dikasih tahu bahwa Allah bilang, Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Nah di sini tuh kita kayak dapet benang merah, kita di dunia ini tuh untuk apa sih gitu. Di sini Allah kasih bocoran, ternyata kita tuh jin dan manusia disebutnya enggak diciptakan melainkan hanya untuk ibadah. Jadi kalau kita simpulkan, ibadah tuh apa? Sebetulnya ibadah tuh adalah kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita dari lahir sampai nanti mati, itu tuh gimana caranya supaya ternilai ibadah. Karena tadi aku, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Jadi kita hidup di dunia ini tuh gimana caranya ternilai ibadah. Jadi ibadah itu sendiri adalah kehidupan kita semua, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ibadah. Nah jadi balik lagi ke yang tadi, ketika kita termaknai kehidupan ini adalah ibadah, berarti semua aktivitas kita harus ternilai ibadah gitu ya. Mau itu nanti kerja maupun itu nanti usaha, kita yakini ini tuh ibadah buat Allah. Jadi sebelum ke teknis aktivitasnya apa, kita harus tarik dulu gitu. Kita tuh giginian tuh untuk apa sih? Nanti bersusah payah di tempat kerja ataupun nanti di usaha, itu tuh buat apa gitu. Pada akhirnya nanti ada kemudahan, nantinya dikasih tantangan. Aku nyebutnya tantangan ya, bukan masalah. Kalau masalah tuh identik yang iya masalah. Kalau tantangan tuh sesuatu yang kita siap hadapi gitu. Jadi nantinya ada kemudahan atau tantangan, kita balikin lagi, ini tuh ibadah. Jadi sebetulnya baik buruknya juga jadi tergantung pemaknaan kita sendiri gitu. Kalau dengan kita dikasih tantangan atau nanti kesulitan tapi termaknai dengan ibadah, ya gak apa-apa gitu. Sulitnya pun kita sabar, dapat pahala. Ketika dikasih kemudahan pun itu kita syukur, dapat pahala juga. Gitu sih. Yang aku yakini ya, jadinya pada akhirnya kita dihadapkan dengan kondisi apapun yang dikasih kemudahan atau kesusahan, tetap bisa termaknai, oh ini cara Allah supaya kita tuh dapat pahala. Ini tuh ibadahnya kita, ini tuh rewardnya kita. Nanti perannya ya, makanya Anita juga di sini lebih apa ya, nanti pun jadi karyawan ataupun yang saat ini yang masih jadi karyawan ataupun yang sudah usaha, sebenarnya inti poinnya adalah termaknai nggak sih aktivitas kita tuh sebagai ladang ibadahnya kita gitu. Jatuhnya nanti, saya tetap optimal kok, ibadah tetap optimal kok, walaupun saya tetap menjadi karyawan di satu perusahaan tapi saya tetap optimal, ya bagus gitu. Kalau saya pribadi, saya memilih ini kayak karena ya, saya punya pandangan saya lebih optimal bermanfaat bagi orang lain, ibadah saya lebih optimal ketika tidak terikat jam kantor, kalau saya pribadi gitu. Dan ini balik lagi ya, tidak bisa dipukul rata sama semua orang. Jadi gitu Sinda, jadi kita tarik dulu nih garis merahnya gitu, garis merah awalnya, termaknai gak sih hidup kita tuh untuk ibadah, kayak gitu sih. Nantinya realitanya, karena skenarionya Allah mah luar biasa ya.
Betul.
Sangat tidak terprediksi, sangat, ya tadi roller coaster itu kadang wah gila nih, ini maksud Allah apa nih gitu ya, manfaatnya untuk kita, atau ya bener-bener seru aja gitu hidup tuh, karena Allah tuh perancang skenario, produser dan terbaik lah pokoknya di kehidupan kita tuh gitu. Termaknainya gitu sih jatuhnya, jadi gimana buat nerima keberpasrahan kita, penerimaan kita, balik lagi nih dasarnya kita tuh hidup buat apa sih gitu. Nantinya seberat apapun, ini masya Allah ya, kalau kita ngedengar cerita-cerita dari pengusaha-pengusaha sukses sekalipun, itu pasti ada jatuhnya gitu. Nggak ada yang sukses tanpa ada pengorbanan gitu. Nah itu gimana ya bisa sampai bisa se-survive itu, ya balikin lagi aja nyiptain kita gitu. Tujuan kita diciptain buat apa, balikin lagi aja ke yang ngasih rejeki, bakal ke rejeki ya. Saya yakin itu gitu, jadi ketika kita berada di dasar yang kuat, kedepannya juga pasti bakal kuat gitu. Nah itu juga memang gak bisa instan, perlu lingkungan, perlu perlu ya pemahaman, kita perlu sejauh mana kita interaksi juga sama manual book-nya manusia ya gitu. Manual book-nya manusia ya Quran gitu. Gitu sih, supaya landasannya kita tuh kuat, enggak, kita gak berdiri di dasar yang rapuh gitu. kalau rapuh ya udah nantinya juga cepat tumbang pada akhirnya gitu. Gitu sih, keberpasrahan tuh balik lagi ke dasar utama, prinsip utama tadi. Nah, prinsip yang diambil ya dari Quran gitu. Karena itu udah apa ya? Jaminannya udah Allah yang jamin sendirilah gitu. Bukan pandangan manusia, karena kalau pandangan manusia saya rasa masih bisa benar, bisa salah gitu. Enggak ada standar yang standarnya manusia tuh macam-macam gitu. Kita enggak bisa memenuhi ekspektasi semua manusia.
Duh, mantep banget aku sempat terhanyut sesaat, jadi agak ngeblank ini tuh.
Gitu sih, Nek. Kalau dari sisi spiritualnya karena ya tadi, kalau dirimu bilang kan kognitifnya harus ada, emosinya ada, sosial sama spiritual. Spiritual tuh menurut aku jadi dasar utama sih, gitu. Sampai akhirnya nanti waras istilahnya, waras secara kognitif, emosi. Harus... kalau ibarat pohon, akarnya dulu nih dikuatin gitu. Nanti ada angin nerpa, kalau akarnya udah kokoh ya kokoh gitu. Kalau akarnya udah rapuh, angin datang ya tumbeng gitu. Di situ sih.
Dan kalau misalnya balik lagi ke pola secara bisnisnya sendiri gitu teh. Sebenarnya ya nanti dirimu tambahin lagi lah ya gitu. Cuman bahwa bisnis terutama berdagang gitu, itu tuh akhirnya di punya keutamaan sendiri sebenarnya di Islam itu gitu kan.
Betul.
Dan memang sangat-sangat dianjurkan untuk ke arah sana. Ya kalau misalnya aku sendiri ngelihat ketika kita berbisnis, berdagang gitu, kita punya dapat keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan yang barangkali itu sebenarnya yang ditawarkan juga di Islam gitu.
Sebetulnya.
Contoh paling sederhana ketika misalnya memutuskan untuk berbisnis gitu ya. Kalau secara mikirnya itu sebenarnya lebih pusing gitu kan ya. Kita bekerja 24 jam lah kalau misalnya ngomongin tentang bisnis. Beda sama kerja yang memang udah ada office hour-nya gitu. Tapi banyak keunggulan di dalamnya, misal ketika misalnya kita berbisnis, kita punya waktu luang. Kita punya banyak kesempatan untuk bertemu orang. Konteksnya apa ya? Silaturahmi. Itu bentuk keunggulan, salah satu keunggulannya berbisnis. Terus misalnya kita ada proses, ya misalnya silaturahmi pun bukan hanya sekedar ketika misalnya kita ngerintis terus ketemu orang buat buka peluang, tapi juga ketika berjalannya bisnis itu pun kita lebih banyak bertemu orang-orang. Ya sama customer barangkali gitu kan, dan selalu orang-orang baru, dan silaturahmi adalah sebuah bentuk ibadah yang dianjurkan. Kemudian kita ketika misalnya punya waktu banyak, kita bisa menyisipkan kegiatan-kegiatan lain di luar bekerja yang sebenarnya punya impact yang sangat-sangat positif gitu. Misalnya tadi di awal kita bisa berkomunitas,
bener-bener.
Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ya aku sempat sibuk di, ya maksudnya terlibat lah di kegiatan-kegiatan sosial. Tapi justru apa yang membuat aku tidak terlibat lagi adalah bekerja. butuh
gitu. Bener.
Bakatku butuh gitu kan ya. Tapi akhirnya malah meninggalkan hal-hal lain yang sebenarnya jadi ladang ibadah juga gitu kan. Dan masih banyak aku pikir keunggulan-keunggulan dari berbisnis dan dari dirimu sendiri lah. Ya bisnis dari sudut pandang Islam terutama gitu kan, bahwa memang ada anjurannya untuk melakukan itu, bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaannya yang tadi mungkin contohnya aku share juga. Selebihnya seperti apa sih, Teh?
Ya, kalau anjuran kita ini juga ya, ngelihat panutan utama kita juga sebetulnya Rasulullah ya. Sebetulnya Rasulullah juga sudah mencontohkan. Memang nggak langsung sih, setahu aku nanti dicek lagi ya teman-teman di Sirah Nabawiyah ya, proses ceritanya Rasul dari kecil sampai wafatnya beliau. Beliau pun awalnya sebetulnya di usia belasan tuh ngikut pamannya, jadi istilahnya dibilang karyawan juga ya. Bisa dibilang karyawan juga sebetulnya, karena diberdayakan oleh pamannya sendiri gitu kan. Ayo ini jualan ini gitu. Sampai akhirnya setelah dewasa juga beliau juga masih kayak ngejualin produknya dari Siti Khadijah. Siti Khadijah kan juga pengusaha luar biasa ya. dan omsetnya melonjak tuh karena salah satu istilahnya resellernya tuh Rasul gitu. Wah, luar biasa gitu. Rasul dagang ke luar negeri gitu ya, nge ini apa akhirnya ya Masya Allah gitu. Dan sahabat-sahabat Rasul pun Masya Allah kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu para pengusaha sukses banget yang sampai detik ini asetnya masih ada di Mekah tuh. Itu luar biasa dari hasil dagang ya, hasil jualan gitu ya, berbisnis, membangun sistem gitu. Luar biasa. Dan di hadis pun sebetulnya dikasih bocoran dari 10 pintu rezeki, 9-nya tuh dari dagang.
Nah, itu dia.
Sebenarnya mah.
Itu dia.
Gitu. Jadi sebetulnya Islam juga udah ngasih tahu nih gitu loh. Sebetulnya dicontohinnya sama manusia ideal ya, Rasul gitu, dagang sebetulnya. Terus 9 dari 10 itu berapa persen ya? 90% ya gitu kan. Rezeki itu ada di dagang sebetulnya, dicontohin. Dan dari segi sosialnya, dari segi bermanfaatannya, ketika kita berdagang, ketika kita punya usaha, kita juga bisa ngebantu lingkungan sekitar, bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan konsepnya nggak self-centris, kalau aku bilang nggak cuma sekedar aku gajian, tapi gimana caranya nih kita bisa ngegaji orang lain.
Itu dia gitu. Ada effort lebih yang akhirnya dilakukan untuk ke maslahatan orang banyak juga gitu kan.
Kemaslahatan orang banyak. Dan ya gitu sih jatuhnya, bisa lebih value diri kita bisa lebih meningkat dari kebermanfaatan itu gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dalam Islam sebetulnya udah sangat dikasih tahu sih konsep dagang itu tuh sangat dianjurkan gitu. Jadi harapannya sih kalau buat Anita sendiri bukan berarti yang masih bekerja ini tuh jadi buruk, enggak, tapi kalau punya cita-cita bisa berwirausaha, bisa buka lapangan pekerjaan itu sangat lebih indah lah. Dan dari segi ekonomi Indonesia juga sebetulnya sangat diharapkan ya, seorang entrepreneur-entrepreneur ini tuh muncul gitu.
Dan bahkan sebenarnya banyak sudah mulai banyak support juga sebenarnya untuk yuk bikin, usaha banget, gitu. Itu banyak banget sih sekarang.
Coba cek ya, ada penelitian di mana suatu negara bisa disebut negara maju kalau dari penduduknya tuh minimum 3% sampai 5% itu berwirausaha. Nah, setahu aku Singapura tuh udah 7%. Nah, Indonesia masih 1, terakhir tuh. Masih 1% yang penduduknya tuh berwirausaha. Masih butuh sekitar 2-4% lagi berarti ya. Berapa persen lagi sampai
berapa?
Ya,
3 sampai 4 kali lipat lagi dengan dari yang sekarang.
Gitu, sebetulnya. Jadi dari segi spiritual sebetulnya dianjurkan, dan dari segi kebutuhan sosial, ekonomi juga sangat diharapkan sebetulnya para millennials ini gitu untuk membuka usaha sebetulnya.
Dan tunggu apa lagi kali ya?
Sebetulnya sih gitu.
Cuman ada poin yang menariknya adalah bahwa ini semua proses pribadi, bahwa ini ya kayak misalnya contoh saya ngobrol sekarang sama Anita, ini proses saya sebenarnya gitu, secara nggak langsung proses saya untuk memutuskan, untuk akhirnya memperkuat lagi gitu. Dan setiap orang akhirnya punya bedanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya ngambil dari apa yang tadi udah Anita share juga, bahwa apapun yang dilakukan ini cukup deep sih, maksudnya buat aku kan, akhirnya aku ngambil itu juga, bahwa setiap hal ini itu harus bernilai ibadah gitu. Itu ya cuma dua kata yang sebenarnya kita bisa maknai banyak banget. Dan ya contoh sederhananya kayak gini gitu kan, ngomongin tentang ibadah jadinya luas banget kan. Ngomonginnya itu luas banget. Contoh ngomongin tentang pegawai, ketika pegawai dia misalnya merasa tidak nyaman di dalamnya, dia merasa justru banyak konflik sama orang-orang, terus misalnya sakit-sakitan wae, stres dan bla bla bla, bahasanya kan bisa jadi ke bahwa akhirnya dia menyakiti diri sendiri, mungkin konteksnya menzolimi, konteksnya tidak memerdekakan dirinya, atau misalnya gitu, banyak konflik sama orang lain, jadi makin banyak friksi.
Iya,
itu dan itu tidak termasuk konteksnya ibadah gitu.
Nggak optimal lebih tepatnya, jadi dia beribadah juga nggak optimal gitu.
Dan ya ketika misalnya suatu hal justru menimbulkan konflik baru atau masalah-masalah baru, ya kenapa tidak memilih jalan lain yang justru meminimalisir bahkan menghilangkan konflik gitu kan gitu. Dan ya yang aku dapat dari bahasan itu bahwa ketika kita justru ngejalanin hal-hal yang istilahnya mah paling sedikit mudorotnya gitu kan ya, ya itu sebuah upaya yang memang bernilai ibadah pada akhirnya gitu. Tapi ya balik sebaliknya ketika misalnya kita kerja di kantor gitu ya dengan office hour, terus misalnya memang dengan gaji bulanan tapi bisa menghidupi orang-orang di rumah, kan banyak juga kan ya kayak karyawan-karyawan, apalagi aku kan di pabrik gitu ya. Okay. Misalnya banyak operator-operator pabrik yang mereka kerja walaupun seperti itu ya memang untuk menafkahi. Yeah. Terus misalnya mereka juga nyaman di kerjaannya. Ya itu yang akhirnya ya bernilai ibadah juga gitu, konteks itu gitu. Makanya pahamnya jadi sangat-sangat luas. Walaupun memang dianjurkan untuk yuk berbisnis, yuk berwirausaha, tapi ya harus yang bernilai ibadah.
Betul. Ya, jatuhnya kita lebih wise sih, jadinya nggak mudah menjudging. Oh ini yang lebih stratanya lebih tinggi, nggak gitu. Karena di mata Allah tadi ya, karena kita tujuan penciptanya ibadah, jadi bukan soal memilih yang mana, tapi peran mana yang bisa bikin kita optimal buat ibadah, itu yang keren gitu.
Iya, dan karena kan maksudnya di bisnis pun, di Islam ada etika bisnis yang memang harus dijalani lah gitu. Ya. Mulai dari ya ngomongin kualitas, kalau ngomongin bisnisnya di Islam, kualitas tuh jadi sangat-sangat utama kan gitu. Bukan ngomongin tentang cuan, bukan ngomongin tentang cash flow.
Ya.
Terus tentang jujur, tentang nge-service customer sebaik mungkin gitu. Itu ada sih di etika-etika bisnis yang di Islam gitu, yang anjurannya
betul,
sekarang oke, berbisnis dianjurkan memang, tapi bisnisnya nggak jujur. Bisnisnya cuman
money oriented
bener-bener cuan gitu kan ya. Ya balik lagi akhirnya jadi tidak bernilai ibadah gitu. Akhirnya banyak ke ya mudaratnya jadi banyak juga di situ gitu ya. Betul, bukan. Option yang harus dipilih juga gitu.
Betul.
Jadi harus wise sih, harus ya bijak lah gitu. Iya,
gitu. Zaman Rasul juga ada tuh kayak kecurangan. Ketika beli kurma, satu karung kurma yang bagus cuma di bagian atasnya doang, yang di bawahnya udah busuk gitu. Nah itu juga kan jadi menzolimi orang ya, mudorot gitu. Jadi ya.
Dan bukan tadi. bentuk bisnis, bentuk usaha yang akhirnya dianjurkan.
Iya, kayak gitu.
Jadi, mantap.
Insya Allah ya. Jadi lebih apa ya, kita sama-sama bareng-bareng lah. Kalau ya alhamdulillah tadi Ndai mah insya Allah lah, bismillah gitu. Dengan memilih berbisnis bisa lebih optimal, mengoptimalkan diri. Dan tadi ya jadi merdeka untuk apa? Untuk ibadah gitu kan. Ya itu juga mindset yang luar biasa ya. Dicita-citakan itu keren banget. Cuman ya tadi PR kita ke depannya gitu, ketika udah nggak terikat jam kerja, itu PR juga. Jadi kayak gimana mengoptimalkan waktu yang ada, potensi yang ada, jangan sampai terjebak sama zona nyaman
tanggung
juga
jawab
gitu.
Lebih gede sih,
iya benar, tanggung jawab lebih gede. Yang kita pikirin bukan cuma diri nanti ke depannya ya, karyawan punya keluarga, itu PR.
Tanggung jawab lebih gede, effort lebih gede. Ya kalau bisa teknis, ngomongin planning, ngomongin rencana itu juga lebih banyak. Dan pikir itu bentuk dari ikhtiar yang lebih besar juga, yang ya sesuai dengan yang tadi mungkin dibahas, yang akan jauh-jauh gitu ketika ikhtiarnya kita edan-edanan mah gitu, yang dikasih juga pasti gak akan jauh-jauh dari situ gitu.
Okay.
Gitu katanya. Ini panjang banget, parah.
Kayaknya perlu ada episode selanjutnya sih.
Nah, gitu. Ntar kita bisa ketemu lagi, ngomong lagi sama Anita. Mungkin dengan bahasan-bahasan yang lain. Tapi untuk... Boleh closing statement, tak? Untuk menutup episode kita hari ini.
Ya, tadi sih balik lagi ya buat teman-teman, semangat. Buat aku pribadi juga, ini sebenarnya ucapan tuh kan kayak nunjuk ya. Nunjuk tuh satu jari ke depan, sebenarnya empat jarinya tuh ke diri sendiri ya sebenarnya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu sebenarnya buat diri pribadi juga sih sebetulnya. Jadi ya semangat, apapun peran yang saat ini kita emban, kita optimalkan, kita jadi versi diri kita terbaik. Yang masih jadi teman-teman yang masih karyawan, jadilah karyawan terbaik gitu ya. Karena kita juga nanti ketika jadi pengusaha pasti pengen dong punya karyawan-karyawan yang baik juga ya, enggak sih? Jadi buat teman-teman kita yang masih jadi employee, optimalkan gitu. Jadi menjadi versi diri kita yang terbaik, jujur gitu, jadi versi manusia terbaik. Buat teman-teman yang tadi bercita-cita untuk jadi pengusaha, semangat juga gitu. Apapun peran kita saat ini, kita niatkan semata-mata untuk Allah. Dan tadi gimana caranya setiap harinya harus ternilai ibadah. Jadi seru gitu kerja, lelah-lelahnya juga, lelahnya karena lillah gitu. Jadi lelahnya juga menyenangkan karena bernilai pahala.
Alhamdulillah, makasih banyak tak.
Sama-sama.
Terima kasih banyak sudah banyak menginspirasi. Mudah-mudahan juga pendengar bakalan lebih banyak teryakinkan lagi yang mungkin punya keresahan yang sama sama saya sekarang ini. Tapi karena batasan waktu dan weekend ini masih panjang yang harus kita banyak kerjain lagi. Jadi untuk episode hari ini kita sudahi.
Oke.
Sekali lagi makasih banyak tak.
Dan
selamat
terus.
Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.
Bye.